Joo, jatketaan tietokonerakennetta arkkitehtuuri viimeistä viikkoa viiää ennen joulua. Ja, nyt sitten kurssisuorituksia lähtee keskiviikon jälkeen, eli torstaina lähetän rekisteriin kaikki, jotka on kerännyt tarpeeksi pisteitä ja on valinnut siltä kurssisuoritukselle laajuuden. Ja sitten sen jälkeen niin menee satunnaisin väliajoin suorituksia rekisteriin, kun tulee uusia palautuksia tehtäville. Heinäkuussa sitten viimeistään kaikki, jotka on kerännyt tarpeeksi pisteitä, niin mä heitän rekisteriin, vaikka olisi minkälainen valinta siellä sitten korpissa. Eli heinäkuussa niin mä heitän kaikki tarpeeksi pisteitä keränneet suoritukset rekisteriin. Kurssisuoritus ei vanhene, tai pisteet, mitä olette keränneet, niin ei vanhene, kun voitte tätä suoritella tai opiskella ja tehdä tehtäviä niin kauan kuin valmistutte kandiksi tai maisteriksi, kumpaan tutkintoon laitattekaan tämän kurssi. Meillä olisi kaiken näköisiä asioita vielä tänne ajatellut tänne loppukurssiin. Lähdetään nyt, me ollaan nähty, että miten se hack-prosessori toteutetaan. Ollaan nähty, lähdetty sieltä Boolean logiikasta tulemaan ja saatu pikkuhiljaa toteutus hack-prosessorille. Tänään lähdetään katsomaan tarkemmin, että mitä sillä hack-prosessorissa ei ole, mitä on sitten nykypäivän prosessorissa. Ja nämä nyt vähän hyppii nämä aiheet. Mä katsotaan, mitä tänään päästään läpi ja jätetään sitten keskiviikolle loput asiat, mitä käydään läpi. Ja viimeisenä varmaan käydään sitten assemblerin rakentamisesta jotain läpi. Mennään katsomaan tuommoinen asia kuin prosessori x86 arkkitehtuurissa. No, lähdetään katsoa, mitä se x86 tarkoittaa ja miten me päästään sitten sinne, missä mulla on tuolla hienot luentokalvot. Ja ehkä ensimmäinen tärkeä asia, mikä tämän päivän prosessorissa nopeuttaa sitä prosessorin toimintaa, niin on välimuistien käyttö. Eli nyt sen sijaan, että me haettaisiin sieltä muistitikulta, muistitikku, ei se ole muistitikku, vaan muistikampa, mikä siellä prosessorin emolevyllä on, niin haetaan sieltä aina kaikki tarvittava tieto, niin säilytään se lähemmäksi sitä prosessoria, jotta ei sitä tarvitse aina hakea sieltä muistista. Se on se välimuisti-idea, se on väli, se on siinä prosessorin ja oikean muistin tai sen tietokoneen keskusmuistin välillä. Ja nyt tässä mulla on prosessori, CPU-rakennettu tai piirretty lohkokaaviokuva tästä prosessorista, sen välimuisteista. Normaali prosessori, suurin piirtein tämän tapainen, eri valmistajilla ja eri prosessorimerkit, niin siellä voi olla jonkun verran eroa tuossa rakenteessa. Eli idea on se, että kun siellä on muistissa on tänään, nyt se, mitä se häkkitietokoneessa, niin siellä oli ohjelmamuisti ja datamuisti erillään. Siellä oli se rommipalikka, jonne laitettiin ohjelmamuisti ja sitten rammipalikka, jonne laitetaan datamuisti. Tämän päivän tietokoneessa, kun ne on saatu tänne muistiin asti se data, niin se ohjelmamuisti ja datamuisti sijaitsee samassa muistissa. Nyt, mitä tuossa meillä ei ole hack-prosessorissa, niin siellä on sitten piiri muistiohjain, eli siellä on kombinaatiologiikkaa, sekvenssilogiikkaa, rakennettu tämmöinen muistiohjaaja, joka sitten hallitsee sen muistin käsittelyä ja varsinkin sen, että kuinka me haetaan sieltä muistista dataa tänne välimuistiin. Eli nyt idea on se, että kun meillä sitä ohjelmamuistia mennään, se ohjelmamuisti on, olkoon sen tuolla, se ohjelmamuisti ja datamuisti sitten vaikka tuolla, paikalla ei ole väliä. Nyt kun tietokone käynnistyy, niin sieltä BIOSista käydään hakemassa alkuasetukset. Siellä kerrotaan, että siellä on kovalevy jossain, josta kovalevyltä sitten ruvetaan lukemaan dataa. Ja kovalevyltä sitten siirretään muistiin pikkuhiljaa dataa niin paljon kuin sinne muistiin mahtuu, että saadaan se käyttöjärjestelmä pystyy. No siellä se ohjelmamuisti rupeaa raksuttamaan. Ja nyt käytännössähän me muistetaan, että prosessori toimii siten, että se hakee käskyn, sitten se suorittaa sen käskyn. Ja idea on se, että nyt sieltä kovalevyltä haetaan käskyjä. Sitä nyt ei näy täällä, se on täällä jossain muualla. Seuraavalla kalvolla se olisi se kovalevykin. Haetaan sieltä kovalevyltä käsky kerrallaan tavaraa muistiin. Ja nyt prosessori tekee käsky kerrallaan, niin suurin piirtein yksi käsky kerrallaan toteuttaa sitä koodia. Mutta sieltä kovalevyltä haetaan suurempia lohkoja tänne muistiin. muisti, että pääsette sitten ehkä käyttöjärjestelmän kurssilla näkemään tarkemmin sitä, että mitä siellä käyttöjärjestelmän päässä tapahtuu. Mutta jotta siellä voitaisiin saada tehokkuutta siihen tietokoneeseen, niin siellä pitää olla komponentteja vielä siellä prosessorin ympärillä, että saadaan mahdollisimman tehokkaaksi tietokoneen toiminta. Eli kovalevyltä haetaan ohjelma, ensimmäisenä se ohjelmamuisti, käyttöjärjestelmän koodi tulee pikkuhiljaa keskusmuisti täyteen siitä, tai no riippuu paljon keskusmuistia, niin paljon keskusmuistia kun mahtuu, ja sitten käytetään kovalevyä tarpeen tullen, kun ei keskusmuistiin mahu enää. No, muisti ohjaa sitten kun rupeaa ohjelmakoodi menemään, siellä on erilaisia käskyjä, millä se käyttöjärjestelmä saadaan toimintakuntoiseksi, niin sieltä ruvetaan sitten antaa prosessorille käskyjä, ja pikkuhiljaa sitten täällä logiikka rupeaa miettimään, että hei, nyt kun meillä on ohjelmakoodia, kuinka paljon meidän pitää tuoda sitä välimuistia, ja miten kauan se saa olla välimuistissa, kaikkea tämmöistä. Eli täältä, kun ruvetaan suorittaa koodia, me ollaan nähty siinä meidän assembly-kielessä ja meidän prosessorissa, että aika usein me mennään rivi kerrallaan eteenpäin. Prosessori käy sitä ohjelmamuistia läpi rivi kerrallaan, paitsi jos tulee hyppykäsky, että pitää tulla if-ehto tai jotain for-silmukkaa tai vastaavaa, mitä ne assembly-kieli on toteutettu. Tämä assembly-kieli tekee sitä korkean kielen toteutusta, niin yleensä se on peräkkäin sitten on se koodi, mitä suoritetaan. Ja sieltä haetaan sitten, otetaan vähän isompi lohko tuolta tavaraa, siirretään se tänne välimuistiin. Näissä on L3-välimuisti, se on prosessori ulkopuolella käytännössä tänä päivänä. Eli tämmöinen isompi muistilohko, joka on lähellä prosessoria, siinä emolevyssä itsessään kiinni, tai sitten voi olla siinä prosessorissa tänä päivänä, riippuu vähän toteutuksesta. Mutta käytännössä vanhemmissa koneissa niin emolevyssä on L3-välimuistipalikka, jonka sitten haetaan niin paljon kuin tämä muistiohjaaja omalla päättelyllään sitten keksii, että sinne kannattaa hakea. Eli siinä ei käydä tarkemmin sitä, että siinä on aika paljon sitten logiikkaa ja menetelmiä, että kuinka sitten tehdään sitä päättelyä, että mitä sinne kannattaa hakea sinne välimuistiin. Mutta kaikkein idea on siinä, että kun me suoritetaan käskyä, niin se seuraava käsky, joka tulee kohta suoritettavaksi, se olisi mahdollisimman lähellä sitä prosessoria. Ja nyt otetaan tältä keskusmuistista iso palikka L3-välimuistiin, sitten siirretään siitä, että vähän pienempi palikka otetaan, siirretään prosessori sisälle L2-välimuistiin, siellä on sitten tämmöinen kakkostason välimuisti, jonne mahtuu jonkun verran dataa, ja sen jälkeen sitä kakkostason välimuistista niin siirretään vielä ykköstason välimuistiin. Siellä ruvetaan jo sitten tekemään, siellä tehdään sitten erottelu sille, että onko meillä dataa käsittelyssä, tai onko se datamuistia vai onko se ohjelmanmuistia. Eli onko ne niitä käskyjä, mitä annetaan tietoa sinne prosessorille suoritettavaksi, vai onko se dataa, jota käsitellään, otetaan sinne prosessorille operoitavaksi ja tallennetaan tarvittaessa lopputuloksia. Eli pikkuhiljaa siirretään dataa lähemmäksi prosessoria ja ohjelmakoodia tänne lähemmäksi prosessoria. Sitten kun prosessori hakee sitä seuraavaa käskyä, niin jos me ollaan osattu oikea data siirtää sieltä välimuistista tänne lähelle prosessoriin, niin ei tarvitse tehdä sitä, että prosessori käy hakemaan tuolta kaukaa sen seuraavan data. Se löytyy sitä heti lähistöltä, joko käsky tai dataa, mitä se tulee tarvimaan. Eli siellä tulee prosessorilta laske 3x4 yhteen, niin menee se käsky sinne. Haetaan se käsky, ollaan koodia menty eteenpäin, siinä tulee jotain käskyjä ja sitten katsottu, että okei, siellä on esimerkiksi laske 3x4, niin se on täällä on pieni määrä käskyjä, mennään sitä eteenpäin ja nyt haetaan se täältä. Ja samalla kun ollaan haettu, että laske 3x4, niin sitten ne on sijoitettu datamuistiin ne arvot, että mitä sen pitää laskea siinä kertolaskussa. Kolmonen ja nelonen datamuistiin ja sitten täällä on käsky, että laske 3x4. No, mitä siellä tapahtuu sitten, ne on tuolla välimuistissa. Meidän tietokoneessa siellä oli tämmöinen kuin A- ja D-rekisteri, ja nyt nykytietokoneessa siellä on useita eri rekistereitä. Ne oli käytännössä niitä muistipaikkoja, tai meidän HAC-tietokoneessa on A- ja D-rekisteri on 16-bittisiä rekistereitä, joneka sitten mahtui sitä dataa tai käskyjä, tai ei käskyjä, mutta dataa lähinnä laitettiin siellä rekisteriin. Okei, no täällä nykytietokoneessa vastaavasti siellä on vähän enemmän rekistereitä, mutta nyt kun käsky tulee täältä prosessorille, niin siinä samalla sitten riippuen käskystä, niin mitä se prosessori laskeekaan, niin siirretään sitten tuolta datamuistista tarvittavia datoja tuonne prosessorin rekistereihin. Ja sieltä sitten annetaan ne alulle niitä käsiteltäväksi niitä rekisteristä niitä arvoja. Eli siirretään keskusmuistista L3-välimuistiin, riippuu, no sinne vaan niin paljon kuin sinne mahtuu ja on järkevää laittaa tuota, siellä on jonkun kokoinen ohjelma, mitä ruvetaan suorittamaan, niin laitetaan tämän L3-välimuistiin, sitten siirretään pikkuhiljaa lähemmäksi prosessoriin ja saadaan näin nopeutettu. Mitä lähempänä se on tätä prosessoria, sitä nopeampi se on hakea. Kaikkein nopeinta se prosessori on toiminta, että jos sillä sattuu olla siellä rekistereissä niitä arvoja, niin alu laittaa tuonne rekisteriin niitä laskutoimituksen tuloksia ja sitten täältä tulee uusia käskyjä, haetaan käskyvälimuistista, käsketään sen prosessori, että jos noin kivasti sattuu, niin se alu siellä alulle työnnetään sitä rekisteristä dataa ja alu työntää, tallentaa sitten takaisin sinne rekistereihin ja sitten kun jossain vaiheessa, kun laskutoimitukset on tehty, tallennetaan dataa, mitä saatiinkaan laskettiin, mitä oli käsketty laskea, niin tuonne L1-datavälimuistiin. Sieltä sitten logiikka pikkuhiljaa siirtää sitä tänne takaisin L2, L3 ja jossain vaiheessa sitten päivitetään tuonne keskusmuistiinkin se välimuistin tieto. Eli keskusmuistissa on se data ja ohjelmakoodi, mitä sen kyseinen sovellus tai käyttöjärjestelmä nyt siinä onkaan aktiivisena sillä hetkellä, niin siellä on se koodi, kopiot sitä koodista on täällä välimuisteissa ja toivotaan, että ei tarvitse hakea sitten kovin usein muistista. No, jos se on, siellä voi sitten tapahtua sille, että hei, tämä muistiohjaimen logiikka, niin se on miettinyt väärin, se logiikka on väärin, että siellä nyt kun meillä on tietokoneohjelma, siinä voi ihan mitä tahansa tapahtua. Ja nyt kun sillä varsinkin, jos on ihminen toisessa päässä, niin tältä voi tulla mitä tahansa satunnaista, mitä se ihminen keksii tehdä, niin välttämättä ei olekaan se seuraava suorittava koodi täällä välimuistissa, niin sitten haetaan se täältä keskusmuistista. Jos ei sinne välimuistiin mennä mahtuu, niin sitten muistiohjelman tehtävänä on laskeskella, että hei, tuolla on joku pala koodia, sitä ei ole käytetty pitkään aikaa, sitä ei todennäköisesti käytetä lähitulevaisuudessa, heitetään se pois, kirjoitetaan siihen päälle täältä uusi koodilohko, jota me nyt tarvitaan. Ja sitten tähän päätös, jossa vasta mitä koodilohkoa siirretään tuonne L2. Eli prosessori, kun siellä etsitään käskyä, etsitään dataa, niin jos se on muistissa, eli se ei ole rekistereissä, niin sitten lähdetään katsoa L1-välimuistista. Jos on siellä, niin jee, kaikki hyvin. Pyöritetään taas prosessorissa. Prosessori silmukkaat, noudat käsky, haetaan tuolta käskyjä ja haetaan dataa. Jos ei ole L1-välimuistissa, käydään prosessori, siellä on logiikka, sit, joka käy katsoa L2, olikohan meillä L2 sitä dataa. Jos se on täällä L2, kopioidaan se tänne L1, oli se sitten data tai ohjelmamuisti, kopioidaan se tonne, heitetään siltä jotain vanhaa pois, jos ei sinne mahu. Käytännössä nämä on täynnä aina jotain ohjelmakoodia, datakoodia, ja sitten vanhimmat tai vanhia tai semmoinen, mitä sitten prosessorilogiikka katsoo eteenpäin, arvioi, että tätä dataa ei käytetä, niin poistetaan se sieltä tai sen päälle kirjoitetaan. Jos ei sitä L2:ssa olekaan sitä dataa, niin sitten käydään katsoa L3:sta, oliko siellä. Ja jos ei ole siellä, niin käydään katsoa keskusmuistista ja lopulta mennään sitten kovalevylle katsoa, jos ei sitä ole keskusmuistin kanssa sitä kyseistä dataa haettu, mitä tuossa välissä tarvitaan. Voitte omasta tietokoneen prosessorista käydä katsomassa, että prosessorista voitte katsoa, mikä L2:n koko ja mikä L1:n koko. Tänä päivänä niin tietokoneiden transistorimäärä kasvaa lähinnä sillä, tai prosessorin transistorimäärä kasvaa sillä, että tänne tulee lisää transistoreita näihin kahteen välimuistiin. Eli se logiikka, mitä tänne prosessoriin on laitettu, niin siellä ei oikeastaan enää pysty tekemään enempää sillä prosessorissa itsessään, että kaikki mitä siellä on keksitty, niin pystytään toteuttamaan sillä prosessorissa laskennat. Siellä on myös FPU, liukulukuyksikkö, joka laskee niillä liukuluvuilla, eli desimaalilukuja vastaavilla luvuilla. Se on tuolla prosessorissa sisällä. Siellä voi olla useita aluyksiköitä, useita liukulukuyksiköitä. Ne on sinne saatu mahtumaan hyvin, tekniikka kehittyy, transistorit saadaan pienempään tilaa. Tänä päivänä kasvatetaan näitä välimuistoja. Eli se on se, mikä mahdollistaa nopeammat ja nopeammat prosessorit tällä hetkellä. Kellotaajuus alkaa olla maksimissaan, mitä kyetään niillä prosessorilla käsittelemään. Et nyt tällä hetkellä niin toinen lisää transistoreja, saadaan enemmän muistia, saadaan se ohjelmakoodi lähemmäksi sitä prosessoria, jolloin sitä ei tarvitse hakea täältä. Se maksaa sitten aikaa, että se käy vaan hakemaan jostain keskusmuistista tai kovalevyltä. Okei. Sitten, no tänä päivänä tuommoista rakennetta tuskin enää kovin usein löytyy, että siellä on yksi ydinvaasna prosessorissa. Tässä sitten on jonkunlainen neliydin prosessori, eli nyt siellä niitä prosessoripiirejä onkin, tai sitä prosessori toteuttamaa logiikkaa, niin siinä prosessorissa on, tai siinä mikropiirissä, joka sanotaan, että se on se prosessori, niin siellä on ytimiä, jotka käytännössä on sitten täysin toimivia prosessoreita itsessään. Siellä on sitten vaan laitettu logiikka, että hei, nyt ohjataan sitä dataa eri prosessoreille, jos se on mahdollista rinnakkain tehdä siellä jotain, niin laitetaan rinnakkain prosessorit käsittelemään dataa, laskemaan laskutoimituksia. Ja se on sitten taas assemblerin ja muiden kääntäjien tehtävä, että mahdollisimman paljon rinnakkaistaa sitä koodia, katsoo siinä käännösvaiheessa, kun sitä käännetään konekielellä, että mitä voi ajaa samaan aikaan. Siellä on sitten taas näkyy samat palikat. Mitä tässä nykypäivänä käytännössä, niin tämä L3-välimuisti on yhteinen näille kaikille ytimille, mitä täällä on. Jokaisella on oma L2 ja L1-välimuisti tuolla olemassa. L3-välimuisti on yhteinen ja sitten ne on kaikki kytketty samaan väylään. Täältä yksi prosessori niistä on pääprosessori, eli sinne annetaan ne ohjelmakäskyt suoritettavaksi normaalisti, että jos ei siinä ole mahdollista rinnakkaistaa, mutta sitten kun siellä on huomataan, että hei, näitä voi ajaa rinnakkain, niin sitten rupeaa nämä muutkin prosessorit käyttää sitä laskentakapasiteettia ja laskee samaan aikaan. No, täällä mulla oli sitten lisättynä tämä kovalevy, jossa se käyttöjärjestelmä ja kaikki ohjelmat, no ei kaikki ohjelmat, mutta käytännössä käyttöjärjestelmä tänä päivänä sijaitsee, ellei sitä ajeta verkosta muistitikulta tai sitten jos ohjelmia ajetaan muistitikulta tai jotain, mutta joku ulkoinen muisti, nyt on kovalevyn kuva. Sieltä se haetaan keskusmuistiin. Jos jossain sanotaan, että tämä keskusmuisti olisi L4, verrataan siihen, että täällä on L1-välimuisti, L2-välimuisti, L3-välimuisti. Keskusmuistikin on, kun tämä on pyyhkiytyvää muistia, eli kun virrat laittaa poikki, niin täältä häviää kaikki data, niin joku käyttää siitä L4-termiä. Se ei ole virallinen nimitys välimuistille, nämä L3-sesta L1 on virallisia nimityksiä. Eli tämä L4, se on osa käyttää sitä. Toisaalta sitten taas joku valmistaja niin laittaa tuonne vielä lisää, lisää välimuistia tuonne emolevylle. Siellä on sitten neljäs välimuisti, joka on myös lainausmerkeissä L4. Et se nimitys tulle vaihtelee valmistajakohtaisesti, ei ole virallista nimitystä. Mutta idea on se, että no, pikkuhiljaa siirretään, jossain se on pysyvästi tallessa se informaatio, se koodi, mikä sitten suoritetaan sillä prosessorissa. Tuodaan se muisteihin lähemmäs ja lähemmäs prosessoria. Prosessoria sitten. Joo. No, siellä kovalevylläkin, tai kovalevy tai SSD-kiintolevy, sielläkin voi olla välimuistia. Et silloin, varsinkin silloin, kun tietokoneessa on hyvin vähän keskusmuistia ohjelmiston tarpeeseen, niin tänne kovalevylle tehdään sitten erillinen välimuistipaikka, jota käytetään sitten tämän keskusmuistin jatkeena. Et sinne keskusmuistiin, kun ei mahdu tarpeeksi tavaraa, niin ruvetaan käyttää kovalevyä. Välimuistia, mutta sielläkin on vähän välimuistia. Okei. No, sitten, mitä siellä myöskään siellä HAC-prosessorissa ei ole, mitä tämä nykytietokoneessa on, on keskeytykset. Eli nyt jos hiirellä on asiaa täällä, että hei, Ari haluaa piirtää viivaa tänne näytölle, tai Ari kirjoittaa tältä jotain, painaa D-kirjainta ja sitten pyyhkii täältä hiirellä olevaa tavaraa, hiirellä piirretty väriä pois näytöltä, niin nyt se prosessori tekee siellä jotain. Keskeytykset on keino kertoa sille prosessorille, että hei, nyt jokin IO-laite haluaa prosessoriaikaa. Siellä on hiiri liikahtanut. Mitä sieltä tapahtuu, niin siellä on hiireltä ja näppäimistöltä ja sitä kovalevyltä ja verkkokortilta, näytöohjaimelta, kaikkia laitteita, mitkä on sen prosessorin ulkopuolella, jotka keskustelevat sen prosessorin kanssa, niin niiltä pitää olla keino sit jollain tavalla sanoa, että hei, nyt mä tarvin prosessoriaikaa. Hiiri on liikahtanut, näppäimistö on painettu, tulee sitten sieltä signaali tämmöiselle logiikkapiirille kuin ohjelmoitava keskeytysohjain. Tänä päivänä niin siellä on piiri, mikropiiri, jossa on kombinaatiologiikkaa, jonkun verran sekvenssilogiikkaa, joka sitten saa sisääntuloinaan signaaleja, jotka tarkoittaa sitä, että hei, nyt siellä hiirellä on jotain asiaa, näppäimistöllä on jotain asiaa, siellä on näppäimistön muistipuskurissa kirjaimia painettuna. Nyt meidän pitää saada sinne prosessorille tieto, että kaveri on piirtänyt hiirellä tai kirjoittanut jotain. Nyt se prosessorille pitää saada tieto siitä, että hiiri on liikahtanut. Täältä lähtee sitten keskeytys. Sisääntulo tulee sieltä jostain sisääntulosta, pyyhitäänpä sanotaan muita pois. Yhdestä sisääntulosta, no voi sieltä tulla samaan aikaan monesta paikkaa. Mä painan näppäimiä ja heiluta hiirtä, niin paljon tulee signaaleita. Voi tulla samaankin aikaan tänne ohjelmoitavalle keskeytysohjaimelle. Eli sieltä sitten lähtee signaali. Siellä on jonkunlainen logiikka sille, että mikä on prioriteettijärjestys niille keskeytyksille. Siellä voi olla tärkeitä ja vähemmän tärkeitä prioriteetteja näillä keskeytyksillä, mitä sieltä tulee. Mut se on tämän ohjaamme tehtävä, sitten sieltä tulee signaali, siinä on äänepittinen keskeytysväline prosessoriin. Prosessorilla on erikseen sisäänmeno, jossa otetaan keskeytyksiä vastaan. Siinä on äänepittiä käytössä, siellä voidaan sitten sanoa, jokainen pittikuvio vastaa sitten jotain prioriteettia jollekin tietylle keskeytykselle. Prosessori tietää, että sieltä tulee jokin pittikuvio, joka vastaa sitä hiirtä. No mitä siellä prosessorissa rupeaa tapahtuu? Se on suorittamassa käskyä. Okei. Normaalisti se, mitä meillä on ollut tähän asti, niin se hakee sen käskyn ja suorittaa käskyn. Jotkin keskeytykset pystyy kesken käskyn suorituksen ottaa sen prosessorin suorituksen itselleen. Mutta normaalisti niin keskeytykset ei kykene keskeyttämään käskyn suoritusta prosessorissa, vaan siellä on sitten logiikka, että kun me on käsky suoritettu, mennään tarkistamaan keskeytykset. Jos ei ollut keskeytyksiä, noudetaan seuraava käsky sieltä. Jos sieltä oli tullut signaali sisään, että hei, nyt jollain hiirellä asiaa, meidän pitää antaa sille prosessorille tieto siitä, että mitä se hiiri teki. No, jos oli keskeytys, niin nyt se ohjelmalaskuri oli menossa, sitä ohjelmakoodia, program counteri menee eteenpäin. Laitetaan se muisti, että hei, me oltiin tuossa kohtaa oltiin menossa sitä ohjelmakoodia, kuitataan keskeytys, lähetetään tänne toiseen suuntaan viesti, että okei, mä sain sen keskeytyksen, mä rupean käsittelemään sitä, ja tallennettiin, missä kohtaa koodia se ohjelmalaskuri oli menossa. Sen jälkeen siellä on käyttöjärjestelmässä koodilohko jossain, että tuo koodilohko hoitaa hiiren käsittely. Sitten siellä on joku koodilohko, että hei, jos oli näppäimistöltä tuleva, niin siellä on koodilohko, mitä pitää tehdä, kun tulee näppäimen painallus, ja kaikille muillekin IO-laitteille koodilohko. Ja nyt sitten, mitä siellä on joku hoitamassa sitä, niin siellä on sitten, otetaanpa tuohon uusi väri, koodilohko jossain päin, sitä käyttää tämä koodi, joka hoitaa keskeytykset. Eli siellä hypätään suorittamaan tuommoista keskeytyskäsittelijä, mulla on siinä nimenä. Eli koodilohko, joka sitten käy katsomassa täältä, sinne ruvetaan lataa sinne tänne ohjelman välimuistiin ruvetaan lataamaan sitten tuota keskeytyskäsittelijän koodia. No sehän voi olla siellä jo tietenkin, mutta haetaan se, jos ei se ole, niin haetaan tuonne välimuistiin, ruvetaan ajamaan sitä koodia läpi. Se käy katsoa, että mikä keskeytys se oli. Ja sitten hyppää tarvittavaan koodiin, joka sitten käsittelee just tietyn laitteelta tulevan keskeytyksen. Jos siellä oli hiiri, niin sitten kerrotaan sitten tuota, sitten siellä on tuota koodilohko, joka hoitaa sen, että nyt kun meillä on hiiri, niin annetaan hiiren, mitä sieltä hiiriltä tuleekaan, näppäimistö tai liikuttelu, niin annetaan se sitten se dataa jollekin ohjelmalle, joka siinä sitten on, tai käyttöjärjestelmä, joka antaa sen sitten jollekin koodille, sille ohjelmalle, joka siinä päällimmäisenä pyörii. Annetaan tälle piirto-ohjelmalle sitten tieto, että hei, hiirto on liikutettu, piirto-ohjelman, täältä tulee tieto, meillä on jossain piirto-ohjelma, eli se palaa se keskeytys. Keskeytysten käsittelijä, kun silloin käsitellään, että hei, hiireltä tuli tämmöinen informaatio, palataan tänne koodiin sitten suorittamaan. Okei, no suoritetaan niitä käskyjä, jotka hoitaa sitä keskeytystä, saadaan sieltä se hiiren liikkumisen informaatio. Sitten kun se on käsitelty, okei, meillä on tämmöinen informaatio, tallennetaan se johonkin. Siellä on rekistereitä sitä varten, että tallennetaan keskeytykseltä tullut tieto. Hypätään takaisin tänne. Keskeytys on käsitelty, niin sitten palataan tänne tallennettuun ohjelmakohtaan ja jatketaan sen suorittamista. Nyt se on sen, mulla kun tässä tämä piirtotyökalu on tässä pyörinyt, niin siellä prosessorissa on tämän piirtotyökalun koodi, on tällä hetkellä ajettava koodi. No nyt siellä on jonkunlainen silmukatsa, kun siellä ei mitään tapahdu, niin siellä pyöritään jonkunlaisessa silmukassa. Käytännössä käydään katsoa, että onko sieltä tullut sieltä hiiren keskeytyskäsittelijältä, niin onko sieltä tullut informaatiota, että sitä hiirtä on liikutettu tai liikutettu nappipohjassa. Ja sitten ruvetaan suorittamaan sitä koodia, kun saadaan informaatiota sieltä, että me on jotain tehty. Eli aina kun tulee ulkoiselta laitteelta jotain, niin menee keskeytysohjaimen kautta. Siitä tulee keskeytys prosessori, eli prosessori keskeyttää sen toimenpiteen, mitä se oli tekemässä. Nyt tämä piirtosovellus tässä, niin se ei mitään muuta kuin käy lukemassa sitä, että hei, onko hiireltä tullut jotain, onko hiireltä tullut jotain, tai sitten onko painottu näppäintä ja sanottu, että mene pois aktiivisesta toiminnasta. Okei. Siellä on sitten taas logiikkaa, joka hoitaa tuon keskeytyksen. Tämä on oleellinen osa prosessorin toimintaa, mitä sitten ei siinä hack-prosessorissa ole toteutettu. Eli nyt, jos vertaa sinne hack-prosessoriin, niin siellä hoidettiin se näppäimistön kuuntelu sillä, että meidän itse piti kirjoittaa sinne assembly-koodi, että käy kuuntelemaan näppäimistöä. Sitten pyörittiin silmukasta siinä, että kuunnellaan sitä näppäimistöä. Ja jos meidän koodi oli vaikka, siellä piti piirtää sitten jotain näyttöä, jos se koodi on piirtämässä näyttöä sillä aikaa, kun sinne hack-prosessorissa näpytellään näppäimistöä, niin sitten ne näppäimen painallukset menee hukkaan. Eli siinä hack-prosessorissa ei ole mitään keinoa ottaa talteen näppäimiä, esimerkiksi näppäimistön painallusta, koska siellä ei ole keskeytyksiä. Et se pitää erikseen koodissa käydä sanomassa, että hei, käypä katsoa, oliko näppäin painettu. Jos se ei just sillä hetkellä ole painettu, niin sitten palataan tai tekee tuota koodia. Eli siellä on tämmöinen pollaava hack-prosessorissa, pollaava näppäimistön käsittely. Siinä ei muita IO-laitteita ollutkaan kuin näppäimistö ja näyttö. Eli käy vaan aina kysymässä, että onko näppäintä painettu. Sen sijaan, että tämä nykyprosessori teki sitä, niin suoritetaan koodia ja sitten siellä on tämä keskeytykset, jotka kertoo. Ei tarvitse aina käydä kysymässä, että onko näppäintä painettu. Jos näppäintä on painettu, niin meidän logiikka kertoo, että hei, nyt on painettu näppäintä. Tee jotain prosessori sille näppäimen painallukselle. Eli prosessori käsittelee sen näppäimen painalluksen ja nappaa näppäimen painalluksen ja heittää sitten eteenpäin seuraavalle tasolle loogisesti. Eli ne käyttöjärjestelmälle ja käyttöjärjestelmä antaa sitten ohjelmalle, joka sillä suorittaa tai on päällimmäisen suorittettavana. Okei. No, seuraavaksi on sitten tämmöinen asia kuin x86 assembly tai x86 arkkitehtuuri. Nämä liittyy toisiinsa sitten, ja mä otin tämän tähän, että nyt se mitä tässä jo puhutaan, niin tämä alkaa menee pikkuhiljaa käyttöjärjestelmäkurssi asiaan. Teille tulee käyttöjärjestelmäkurssi jossain vaiheessa. Siellä pääsette enemmän tutustumaan x86 assemblyyn ja sitten siihen käyttöjärjestelmään toteuttamiseen ja sen toimintaan. No, tämmöinen Intel-arkkitehtuuri. Intel kehitti aikanaan 80-luvulla vai oliko jo 70-luvulla, niin no okei, 70-luvulta asti erilaisia prosessoreita. Enpä muista milloin tämä 8086 tuli 16-bittinen prosessori. Ja sitä varten kehitti prosessori ja sitä varten sitten assembly-kielen, joka kääntyy sitten prosessorikohtaiseksi konekieleksi tai sen prosessorin mukaiseksi konekieleksi. Ja sieltä sitten on nykypäivän tietokoneet, suurin osa tämän päivän tietokoneista perustuu tähän Intelin kehittämään arkkitehtuuriin. Puhutaan x86-arkkitehtuurista. Tänä päivänä on 64-bittisiä prosessoreita, mutta idea on, että miksi ne prosessorit, tai miksi tämä Intelin arkkitehtuuri on saanut suosiota, niin yksi syy oli se, että ne oli takaisinpäin yhteensopivia. Eli sitten tuli 80186, 80286, 386, 486, sitten tuli Pentiumit ja tämän päivän prosessoreita paljon eri nimiä. Ne on kaikki takaisinpäin yhteensopivia periaatteessa siten, että sitä käskykantaa, eli niitä assembly-kielisiä käskyjä on lisätty tämän päivän prosessorissa, mutta siellä on vielä samat käskyt olemassa kuin tällä 8086-prosessorin aikana. Periaatteessa tämän päivän ohjelmat niin pystyy kääntämään, jos olisi tuommoinen vanha kone, niin pystyisi jollain tavalla kääntämään sen konekieliseksi koodiksi toteuttaa siellä. Okei, mistä lähdetään liikenteeseen? Mäpä otan tuosta tuon ensimmäisen linkin auki. Meneen Wikipuksiin, kun mä en näitä kerennyt kerennyt tekemään hienosti omille materiaaleille, niin katsotaan välillä Wikipedian tai Wikibooksin materiaaleista, mitä siellä on. Ja nyt tässä on rekistereitä. Rekistereitä meillä oli hack-prosessorissa A-rekisteri ja D-rekisteri. Tässä on sitten joukko rekistereitä, joita on nykyisessä tietokoneessa. Ja no ennen sitä 8086 oli 8-bittisiä prosessoreita, jossa sitten oli kans muutamia rekistereitä. Eli se 8086 oli tämä 16-bittinen prosessori. Ja nyt siellä on muutamia rekistereitä. Akku on yksi rekisteri, jota siinä nyt löytyy, ylempänä löytyy selostukset, että mitä ne käytetään laskutoimituksissa. Laskutoimituksessa alulle pitää vielä jotain laskettavaa informaatiota, niin käytetään akkua siihen, että tallennetaan sinne akkurekisteriin operandi, joka halutaan viedä, joka sitten siitä annetaan assemblikillinen käsky, joka ottaa sieltä AX-rekisteristä tai mikä onkaan, katsotaan kohta noita eri nimiä, hakee sieltä sen käsky sinne, tai tulee se käsky sinne alun sisääntuloon. Se rekisteri antaa sen ulostulossa ja sitten se on alun sisäänmenossa niin kuin samaan tapaan kuin meidän alussa se A-rekisteristä tai D-rekisteristä. Sitten siellä on erikseen counter-rekisteri, jota käytetään silmukoissa. Eli nyt oma rekisteri sille, että hei, nyt kun jos siellä on korkeammalla kielellä tehty silmukka jonkun näköinen, niin sitten assembly-kielellä, konekielellä se voidaan, tai hyvä käytäntö. Tietenkin näitä rekistereitä saa käyttää miten haluaa, jos osaa assembly-kieltä ja konekieltä kirjoittaa, mutta idea on se, että nämä rekisterit on tiettyyn tarkoitukseen, jotta kun katsotaan assembly-kieltä, niin eri tekijöiden assembly-kieliset tai eri kääntäjistä tuleva assembly-kielinen koodi niin on sitten samannäköistä. Siinä mielessä käytetään rekistereitä samalla tavalla. Counteria käytetään sitten silmukoiden indeksinä. Tallentaa sinne se yksi rekisteri, jossa on indeksi. Kun me löytään silmukkaa pyydetään, niin aina käydään siellä kasvattaa indeksiarvoja. Silleen. Sitten siellä on datarekisteri. Datarekisteri ja sitten base-rekisteri, jota vielä käytetään datan tallennukseen. Ja sitten, eli kun me saadaan alulta laskutoimituksesta ulos tuolla, niin viedään datarekisteriin käytännössä tai sitten käytetään sitä datarekisteriarvoa seuraavassa alun laskutoimituksessa. Base on samaan tapaan rekisteri, jota käytetään peruslaskutoimituksiin. Sitten siellä on stack pointeri, pino-osoitin. Nyt siellä ei ole mitään fyysistä pinoa siellä prosessorissa, mutta siellä on kun meillä on sitä muistia, niin sieltä loogisesti varataan jokin muistialue, että hei, tuolla on looginen pino. Ja sitten tässä on, se on joku paikka muistissa, tämä stack pointeri osoittaa siihen, että missä kohtaa pinoa me ollaan menossa. Ja stack base pointeri taas sanoo, että no tehdäänpä sille, että laitetaan se pino vaikka tuohon sinisen alueiden väliin, niin stack base pointeri sanoo sitten, siellä on, se on rekisteri, jossa on arvo, että hei, meidän pino on muistissa tuommoisessa muistiosoitteessa, siinä on se alkupaikka. Okei, tässä tietokoneessa pino kasvaa alaspäin käytännössä, eli jos täällä on muistipaikka 0 ja täällä on jotain nää, niin se pino lähtee kasvamaan siitä alaspäin, kun sen lisätään tavaraa. Varataan muistilohko ja sitten osoitetaan siihen ensimmäiseen pienimpään muistiosoitteeseen on tuo stack base pointer, ja sitten kun me liikutaan sillä pinossa, niin tämä stack pointeri näyttää, että missä kohtaa ollaan menossa. Lisätään pinoon tavaraa, poistetaan pinosta tavaraa, katsotaan kohta, mihin sitä käytetään sitä pinoa. Ja sitten siellä on muita rekistereitä. Sitten siellä on erilaisia segmenttirekistereitä, koodia datalohkoille. En mä käy näitä kaikkia läpi. Näitä kaikkia ei paljon käytetäkään juuri, tai niille ei oikeastaan ollenkaan käyttöä. käyttöön. No, mitä tämä tarkoittaa? Tarkoittaa tämä, eli nyt AX-akkumulaattori, sitten näillä on eri lyhenteitä näille rekistereille. Jossain vaiheessa siirryttiin 32-bittisiin prosessoreihin, lisättiin siihen siihen rekisterin nimeen eteen. Eli ne on 32-bittisiä rekistereitä. AX on 16-bittinen rekisteri. Ja nyt periaatteessa niin se 16-bittinenkin rekisteri, sitä pystytään käsittelemään tavu kerrallaan. Eli 8-bittiä kerrallaan. Siellä on sitten erikseen tämmöinen kuin AH ja AL-niminen rekisteri. No, MSP-bitti, eli MSP-tavu, akun korkea osa ja low, high ja low osa sitä akun piteestä, eli se 16 bitti jaetaan 8 bitin osiin ja MSP-bitit on tuo H ja LSP-bitit on tuo L. Saman tapaan parille muullekin rekisterille. Eli sinne niitä voidaan käyttää 8 bittisinä rekistereinä. Tämä mahdollistaa esimerkiksi sen, että kun meillä on tavu, byte on jossain olmointin kielessä, kun se on 8-bittinen, niin me voidaan tänne laittaa 2 byteä ja sitten jos löytyy assemblikielistä käskyä, että laske 2 byteä yhteen, niin se saadaan toteutettua näillä kahdella akun kahdella tavupaikalla. No sitten 64-bittinen, niin siellä tuli R tuohon etuliitteeksi. Eli tänä päivänä, kun meillä on 64-bittinen prosessori, mitä siellä on, niin siellä on 64-bittinen rekisteri. Nämä kaikki on 64-bittisiä, mutta sitten niitä voidaan käyttää tarvittaessa 32-bittisenä, 16-bittisenä tai 8-bittisenä. Eli ei tarvitse koko rekisteriä käyttää yhteen asiaan, me voidaan käyttää sitä 32-bittisenä tai pienempänäkin rekisterinä. Okei. Täällä tuossa taulukossa ei ole sitten instruction pointeri, eli program counteri vastaava rekisteri, joka kertoo sen, että missä kohtaa ohjelmakoodia ollaan menossa. Se on. Sitten siellä on vielä yksi rekisteri. Tai on siellä paljon muitakin rekistereitä. Yksi, mikä mä nyt käsittelen tässä. Eli mitä, tuossa on ne perusrekisterit, jotka oli suurin piirtein ne perusrekisterit, jotka oli 16-bittisessäkin 8086 prosessorissa. Sen jälkeen ne on kasvanut sen rekistereiden koko, plus sitten sinne on lisätty paljon muita rekistereitä, joiden käyttö ei tarkemmin mennä, paitsi sitten tämä lippurekisteri. Meillä oli alussa ulostulona, että onko se laskutoimitus negatiivinen tai onko se nolla, niin täällä on sitten yksi rekisteri varattu sille, että siellä on näiden rekisterin, siellä on 32-bittinen rekisteri tässä tapauksessa esimerkkinä tässä, niin siellä on 32 bittiä, jokainen bitti tarkoittaa tai on okay, tarkoittaa jotain. Siellä on paljon semmoisia, mitä ei ole käytössä, kun ei niitä ole tarvittu, niin ne on tulevaisuuteen sitten, että siellä osa, kun täällä on nollaa tai ykköstä, niin ei ole käytössä nämä rekisterit. Siinä on erilaisia tämmöisiä lippurekistereitä, eli lippu tarkoittaa käytännössä sitä tuolla, että meillä on joku asia true tai false, se on nolla tai ykkönen. Siellä on carry flag esimerkiksi. Siellä yhteenlaskussa saatto tulla yhteenlaskusta binäärisesti suurempi luku kuin mitä mahtuu tallentaa bittejä sinne. Siellä on carry flag, joka sitten tallentaa tänne rekisterin tuonne bittipositioon, tallentaa sitten ykkösen, jos siellä on tullut carry-bitti, jota ei ole saatu tallennettua laskutoimituksessa. No sitten siellä on erilaisia zero flag, eli vastaa sitä meidän ZR-ulostuloa siellä hack-prosessorissa, lippupitti, erilaisia. Siellä on keskeytyspitti, jos keskeytyksessä on sallittu, se voisi kieltääkin ne keskeytykset. Tai jotain prosessorikäskyjä kun tehdään, niin voidaan asettaa, että hei, kun me tehdään jotain käskyjoukkoa, niin asetetaan että ei saa tulla keskeytyksiä tässä kohtaa. Siinä on useampi käsky, mitkä pitää suorittaa perän jälkeen, muuten homma menee pieleen. Ja sitten siellä on kaikenlaista muuta. No täällä olikin tämä instruction pointeri. Eli program counteria vastaava rekisteri, joka sitten kertoo, että missä se seuraava käsky on. Eli sen osoitteen, ja jos se osoite sattuu olemaan siellä välimuistissa, niin jee, hieno homma, haetaan se sieltä. Ja jos ei se ole siinä L1-välimuistissa, niin sitten siellä on muuta logiikkaa, joka rupeaa etsimään sitä sieltä muista välimuistista tai keskusmuistista tai kovaleveltä. Joo, en mennä tarkemmin tuohon enää. Okei, eli siellä on käytännössä sitten erilaisia rekistereitä, joita käytetään eri tarkoituksiin. X86 assembly niin käytännössä perustuu siihen, että meillä on tuolta asti yhteensopivat käskyt, muutavat käskyt, jotka sitten pyörittää sitä prosessorin toimintaa. No me nähtiin aikaisemmin, että meillä on, miten se tehtiin, meillä oli esimerkkinä tuommoinen add5.c, eli se on se, kun lasketaan 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 koodi sillä hackkoneen assemblilla. Tässä mulla on sitten linkki. Linkki sitten, kuinka se kääntyy erilaisille assemblille. X86-64 tarkoittaa, se on tämä laajennus tästä alkuperäisestä X86-assemblista 64-bittisille koneille. Tän näköinen. Eli täällä muistatte, että meillä oli tämmöinen koori, jee. Mitä tämä visualisaattori tekee, ainakin aikaisemmin se vaati, että tämä aliohjelma, että piti laittaa tämä koodi aliohjelmaksi tai sitten joku pääohjelma kutsuu, mutta se on ihan hyvä. Eli mä oon laittanut vaan aliohjelman siihen ympärille. Tämä nyt on C tai C++ tai okei, C++, kun tuolla on plus käytetty. Ja mitä täältä voi tehdä? Täällä on erilaisia kääntäjiä. Voitte valita, että mitä versiota. Minkälaista kääntäjä, tulee erilaista koodia kuin erilaisia kääntäjiä. Siinä on paljon eri kääntäjäversioita olemassa samalle assemblikielelle. Se on kääntäjä on koodi, joka sitten tekee parhaan tekee jonkunlaisen käännöksen siitä korkeamman tason kielestä. Olkoon se nyt C++, niin tekee sitten assemblikieliseksi koodiksi ja sitten siitä konekieliseksi koodiksi. Saanko mä tota pois? Okei. Okay. Tämä näyttää aika lailla samalta kuin se pseudo-assembly. Eli tässä sama logiikka kuin mitä siinä assembly-kielisessä koodissa, mitä aikaisemmin käsitellyt. No tuohon voidaan vetää tuonne, kun tulee mitään oleellista. Ei tämä näköjään tuota. Otetaan vähän. Okei. Okay. Meillä on tässä jossain pääohjelma, se on tuonne visualisaattori piilotettu pääohjelma, joka sitten kutsuu tätä laskealiohjelmaa ja laskee sen. Mä sen näyttöön tulostuksen ottanut tästä pois, koska sen se tekisi aika paljon assembly-koodia, mikä ei sitten ole oleellista meidän kannalta. Voitte tähän itse laittaa minkä tahansa koodia, joka teille olisi kiinnostaa. Mutta käydään läpi. Meillä on täällä pääohjelma. Mitä se pääohjelma tekee, niin se kutsuu sitä, nyt se mitä kutsuu tuota laskealiohjelmaa. Nyt täällä meillä ei mitään parametrejäkään tule sisään. Äsken siellä oli niitä rekistereitä, siellä oli RBP ja RSP-rekisteri. Mitä se tarkoittikaan, niin meillä on se pino jossain. Pino on jossain tuota, ja nyt tämä kohta, niin tuossa kohtaa oltiin pinossa, tai tuo se pinon, nykyisen pinon alkukohta. Ja mikä tässä tietokoneen pinossa on jännä, että se pino vaihtelee eri paikkoihin. Ja sillä osaltaan mahdollistetaan se, että me ei päästä sitten sotkemaan toisten koodien tuota muistiavaruutta. Eli nyt pääohjelma on jossain kohtaa. Ja sen käyttämä pino on tuossa. mitä tuossa PUS tarkoittaa, niin laitetaan ne pinoon, nykyinen pinon muistiosoite. Laitetaan se tuohon pinoon. Ja samalla siirtyy se pinon osoitin, että missä kohtaa me pinossa ollaan. Eli se, meillä on pinossa alkupaikka, sitten se osoitin, kun me lisätään sinne pinoon tavaraa, niin se kulkee sitä pinoa eteenpäin. Se on tämä RSP, se pinon osoitin. Ja nyt sanotaan, että me laitettiin talteen se aikaisempi pinon osoite tuolla pussilla. Sitten me siirretään tätä violettiin tuolta, että hei, se pinon alkupaikka ei olekaan enää tossa, vaan se on tossa, missä se nykyinen osoite on. Eli laitettiin aikaisempi pinon alkupaikka talteen, ja sitten tämä käytännössä, mitä tässä tehdään, niin varataan siltä pinosta, tai ei varata muistia, mutta varustetaan se pino sille, että hei, nyt me mennään aliohjelmaan, se aliohjelma saa tehdä tällä pinolla mitä haluaa, se ei pääse tänne pääohjelman pinoon, koska se pinon alkupaikka on siirretty tuohon eri kohtaan, se ei näe sinne pääohjelmaan, se suori tekee, voi tätä pinoa käyttää miten haluaa, mutta se ei sinne pääohjelmaan pääse käsiksi, kun me ollaan laitettu se, siirretty se, että pino alkaakin vasta tuosta, missä aliohjelman pino sijaitsee. No, sitten siinä tehdään vielä, laitetaan akkuun nolla ja popataan pinosta arvo ja laitetaan se pinosta haettu arvo tuo ensimmäiseksi tuon pinon alkupaikaksi. Okei. No ei mennä tarkemmin siihen pääohjelmaan. Jos tänne aliohjelmalle olisi voinut tehdä semmoisen, tuodaan parametreja, niin ne tuotaisiin tämän pinon avulla. Tuohon laitettaisiin parametrit sitten muistiin, hei, tuodaan tänne parametreja tänne pääohjelmasta tänne aliohjelmaan. Ja laitettaisiin tuohon pinoa seuraavana. Täytyisi joskus tämä versio tästä, missä tuodaan parametreja tähän aliohjelmaan. Nyt kun siihen ei tuo parametreja, niin siinä pinossa ei ole mitään tuossa kohtaa. No täällä sitten lähdetään suorittaa, laitetaan samaan tapaan, laitetaan talteen tuo pino-osoite, niin mitä ne käytössä tapahtuu, niin laitetaan vielä yksi viiva tuohon, että siirretään yksi paikka alemmas, että se pino alkaa tuosta. Nyt täällä tämä välissä oleva alue, niin se on sitä, että kuinka me palataan sieltä aliohjelmasta takaisin pääohjelmaan. Eli tallennetaan tässä sitä pinon paikkoja, joilla me se sitten saadaan siirrettyä sinne aliohjelmaan, plus sitten takaisin sieltä aliohjelmasta pääohjelmaan, kun me joskus palataan sieltä. No ei tarvitse sitä sen enempää miettiä, että saatte käyttäjärjestelmät kurssilla varmaan tulee tarkemmin tuota. Okei, mutta me ollaan pinossa tuossa. Mä pyhisen pois. Piirretään uudestaan. No me ollaan tässä pinossa jossain kohtaa. Ei me tarvitse tietää mitä siellä. Kun me nyt ollaan aliohjelmaa, niin okei. Meillä on tuossa pino alkukohta. Sitten siinä sanotaan, että tuossa sanotaan, että se pino alkukohta on tuossa kohtaan muistissa. Sitten täällä laitetaan i0. Siellä on tämmöinen käsky, kun siirrä jonnekin nolla. Ja nyt tämä on vaan merkintätapa sillä, että hei, me tarvitaan 4 tavua muistia. Tuosta pinosta eteenpäin 4 tavua muistia, laita sinne nolla. Eli nykytietokoneessa niin se muisti, sitä sinne voidaan osoittaa tavu kerrallaan. Siinä hack-prosessorissa, minkä me tehtiin, siinä oli 16-bittinen muisti, niin siinä 16 bittiä kerrallaan pystyy vaan osoittamaan. Nykytietokoneessa niin sitä muistia käsitellään tavun kokoisissa palikoissa. Mä nyt loogisesti piirrän sen 32. Olkoon tämä nyt tavu. Tuo leveys on tavu, 8 bittiä tuo leveys. Varataan 4 tavua muistiin. Eli intti, 32-bittinen kokonaisluku, varataan 4 tavua muistia, eli 32 bittiä, jonka tallennetaan 0. Mitä tämä sanoo, niin hei, se muistialue on sitä pinon yläreunasta 4 tavua alaspäin. 4 tavua alaspäin on sitä pinon yläreunasta. No, vastaavasti tehdään sitten, eli move tarkoittaa sitä, että meillä on joku paikka, nyt se on tuo pinon muisti, johon tallennetaan tuo muuttuja muistiin. Samaan tapaan, kun siellä summalle oma inttimuuttuja, niin laitetaan sinne, summa tulee siihen kansamuistiin. Eli pinossa käsitellään näitä parametreja, ei käydä tallentamaan mihinkään muistiin. Tässä tapauksessa ei vielä rekisterinkään, se pino on muistia, joka on loogisesti käyttöjärjestelmä loogisesti asettanut sen pinoksi tai pinon käytettäväksi sen muisti. Sitten samanlainen vertailu tai sama tyyppinen vertailu kuin mitä siellä X86 assemblissa. Korjaan häkkiprosessori assemblissa, niin on täällä X86. Eli siellä on tämmöinen komento sitten kuin compare. Siinä häkki-assemblissa siinä ei ollut compare. Meidän piti itse toteuttaa se logiikka, että hei, tehdään se vähennyslasku. No, tämä compare on käytännössä samantapainen. Ja se on sitten prosessorissa toteutetaan jollain tavalla vertailu. Eli katsotaan, että onko se i pienempi kuin, tai yhtä suuri kuin vitonen. Siellä on se vitonen, siihen verrataan sitä, mikä on tuolla muistipaikassa 0,4 tavua tuosta RBP:stä alaspäin. Eli verrataan tuolla olevaa informaatiota kokonaislukuun vakioon vitonen. Samaan tapaan kuin siellä häkki-assemblissa, niin siellä tehtiin vähennyslasku ja katsottiin ulostuloa. Täällä sitten on JG. Eli ollaan tässä while-silmukassa. No, värit pyrkii kuvastamaan sitä, että mikä vastaa mitäkin. Eli nyt verrataan sitten sitä, katsottiin, oliko se negatiivinen. Voitte katsoa tarkemmin, mä en käy näitä tarkemmin, mutta sama idea. No, jos se silmukkaehto vielä piti paikkansa, mennään silmukkaan. Laitetaan EX-rekisteriin se arvo, mikä oli tallennettu tuonne noin. Eli se I-arvo. Tuo keltainen i-arvo laitetaan sinne. Sitten lisätään tuonne summaa, mikä on tuonne 8 paikkaa alaspäin tallennettu. Nyt sinne lisätään semmoinen arvo, mikä löytyy EAX-rekisteristä, eli sitä akkurekisteristä. Nyt tämä on 64-bittinen kääntäjä, mutta tämä on tehnyt 32-bittistä. 32-bittisenä käyttää sitä rekisteriä, koska me käsitellään inttiä. Intti on 32-bittinen muuttuja, niin se käyttää vain 32 bittiä siellä laskutoimituksissa. Okei. No, sitten samaan tapaan lisätään sitä i-arvoa yhdellä. Eli nyt tuolla paikassa lisätään ykkösellä i-arvoa ja sitten hypätään ylöspäin. Eli täällä on hyppyehto, jos se compare tuotti jonkun negatiivisen. En ole kattonut, mutta vastaavasti. Jos on hyppyehto toteutuu, niin hypätään tämän laskealiohjelman alusta 24 heksana muistipaikkaa alaspäin. Ja nyt se, jos nuo käy läpi tuolta, niin se tarkoittaa sitä, että tullaan tänne vaalisilmukan yläpuolelle. Sitten tässä on jumppiehto, että aina hypätään, kun tämä silmukka on käyty läpi, saavutaan tuohon hakasulkuun, niin aina hypätään silmukan alkuun 12 heksana tavuja ylöspäin siinä ohjelmakoodissa. Hypätään tolle riville. No, eli se on heksana 12 ja heksana 24. Kun sanotaan heksana 1, 2 ja heksana 2, 4, niin ei, ei mene sekaisin 10-järjestelmän lukuihin. Se on, täällä on 36 ja 18 10-järjestelmän lukuna. Samanlainen koori hypätään tuonne, aina hypätään tuonne. Sitten jos tämä, kun me ollaan kasvatettu sitä indeksiarvoista, kompari antaa negatiivisen, sitten hypätään tänne. Sitten sillä on no operation, ei tehdä mitään. Ja mikseiköhän tehdä, voidaan kohta katsoa sitä. Sitten siellä popataan arvo sieltä, arvo tuota pinosta, ja, eli haetaan pinosta arvo, sen pinon alkuosoitteen arvo, ja palataan sitten tänne tuota pääohjelmaan. Okei, semmoinen. Mitä täällä muuta on, niin tässä nyt aika pienellä näkyy, mitähän, oliko täällä, missä se, tuolta, saisikohan mä, jee, tässä vielä vähän isommaksi, enpä muistanut äsken tuota tätä zoomia. Mitä täällä näkyy vielä, niin täällä vasemmalla on sitten muistiosoitteet. Siinä on kaksi eri väriä, jotka sitten just erottaa. Muistiosoite heksana. No siinä on 6 heksalukua muistiosoitetta, ja näin muistiosoitteet menee sitten alaspäin tai kasvaa kuin tätä koori. Eli mitä siellä on muistiosoite. Jos siellä muistissa on sitten tuommoinen, tuossa on 5-5. Sitten siinä on 4-8, 8-9 ja E5. Siellä on heksalukuja, jotka vastaa sit sitä konekielistä binäärikooria. Tää on, siellä on jotain muistipaikkoja, jossa sitten tämä koodi sijaitsee, tämä ohjelmakoodi. Ja nyt siellä on erikokoisia informaatiota. Nyt jos näitä muistipaikkoja katsoo, niin siellä, eli 2 heksalukua oli 8 bittiä, 1 heksaluku on 4 bittiä tai vastaa 4 bittiä, niin siinä on 1 tavu ja tuossa on 3 tavua ja sitten siinä on paljon tuossa 7 tavua. Ja nyt kun näitä muistiosoitteita katsoo, niin sen verran aina tavuja mennään alaspäin. Ja jos nämä laskee nämä tavut tästä ja sitten vertaa, että hei, tuossa hypätään 36 tavua ja tuossa on 18 tavua eri suuntaan, niin näkee, että kuinka paljon hypätään täällä näiden rivien paikalla. Eli mitä se assembleri on tehnyt, kun se on kääntänyt tämän korkean tason kielen assemblikoodiksi, ja sitten konekieliseksi koodiksi tulee tämmöinen, menee tiettyihin muistipaikkoihin. Samaan tapaan kuin sillä hack-assemblissa piti laskea se, että hei, mihinkä rommimuistin ohjelmakoodin rivimille me hypätään näissä hyppykäskyissä, niin täällä katsotaan, että meillä on ohjelmamuisti jossain, niin pitää hyppiä sinne eri paikkoihin sitten näiden hyppyehtojen mukaan täällä ohjelmakoodissa. Ja sitten se pino on vähän niin kuin datamuisti, ja sitten käsitellään niitä, laitetaan ne arvot sinne pinoon tuossa, ja sitten niitä käsitellään, niitä pinossa olevia arvoja. Ja sitten lopulta palataan tätä aliohjelmasta, ne arvot jää sinne. Me ei tässä tehnyt mitään muuta kuin me edes palautetaan niitä arvoja, niin nyt menee hukkaan sieltä tässä koodista, mutta sitten sitä pinoa käytettäisiin myös niiden arvojen palauttamiseen. Ehkä te käyttäisitte nyt kurssilaiset käytte läpi. Mitä tässä on vielä oleellista? Nämä käskyt. Nämä on eri kokoisia. Meillä oli siellä hack-assemblissa, niin siellä oli se C-käsky ja A-käsky, ne on 16-bittisiä käskyjä. Täällä meillä on 8-bittisiä käskyjä, 7-tavuisia käskyjä, eli 1-tavuisia, 7-tavuisia ja kaiken näköisiä käskyjä löytyy. Eli no tuossa, mitä tuossa on hyvin pienellä näkyy, mä en sanon noita millään isommaksi keksinyt. Ja siinä on joku käsky ja sitten siellä on 4-tavuun nollia, eli siellä on se nolla, intti, 32-bittinen nolla, joka me laitetaan sitten sinne. Pyydetään se nolla laittaa pinoon. Tuossa pyydetään nolla laittaa taas pinoa. Siellä on eri kohtaista pinoa. Okei, eri pituisia käskyjä. Käskyjä täällä, jotka sitten vastaa sitä konekielistä käskyä. Ja sitten siellä käskyn mukana mahdollisesti menee arvoja, jotka pyydetään sitten tallentaa jonnekin tai tekee jotakin. Miksi eri kokoisia käskyjä? Sen takia, kun siellä nämä alun perinkin se 886 prosessorissa on pikkuhiljaa kehitetty siellä on ollut tullut 16-bittiset käskyt, sitä ennen ollut 8-bittisiä koneita, niin siellä on ollut 8-bittisiä käskyjä. Niitä ei välttämättä ole tarvinnut tehdä tuolta. Silloin alussa ei ollut mahdollistakaan, kun 16-bittisiin käskyihin, siellä oli lyhyitä käskyjä. Käskyjä sitten tehty vain päätös, että eri kokoisia käskyjä. Ei tarvitse niin paljon muistia, kun me käytetään eri kokoisia käskyjä. Että ei ole järkeä tehdä, vaikka meillä on 64-bittinen prosessori, niin ei kaikkien käskyjen tarvitse olla 64-bittisiä. Sillä on paljon turhaa informaatiota menee sitten. Tai jouduttaisiin tallentaa, kun näitä jokainen tavu, mikä tuossa on, niin vaatii yhden muistipaikan. Okay. Yleisimmät käskyt siellä on sitten yhden tavun käskyjä. Poppi on siellä ja no oppia returni ja yhden tavun käskyjä. Okei. Tämmönen assemblyke. Eli sitten voi tätä, jos kiinnostaa, niin tuolla voi leikkiä. Mennään sitten viimeiseen tuohon linkkiin, mikä tuossa on. Avataan se. Ja niin se hyppää niitä sekvenssilogiikan viimeiseen tehtävään sitten. Ja nyt tämä alkaa pikkuhiljaa näyttää vähän tutummalta tämä tehtävä. Eli nyt täällä on sitten rekistereitä. Tämä aikanaan Vesa ohjelmointi 1-kurssille kehitti tai keksi tai rakenti tämän tehtävän. Ja kysyt, voisinko mä ottaa tämän tehtävän omalle kurssille, kun siellä ei oikein mahu ja ei ole kiinnostusta kaikilla sitten näihin. Mutta jotta tietokoneen rakennearkkitehtuurikurssilla teitä kiinnostaa yksinkertainen CPU ja miten se prosessori toimii. Tai ainakin täällä istutte, niin saatte kuulla siitä. Okei, katsotaan. Meillä on rekistereitä sinne. Siinä on se akku ja sitten PX ja CX, mitä siellä oli, ja DX. Ja sitten EIP, eli se instruction pointer, joka osoittaa sinne ohjelmalaskurin koodiin. No, mitä siellä on? Siinä on 32 bittiä, nämä on tabu jaettu 8 bittiin lohkoihin. Siellä on vielä nuo H ja L-osat näkyvissä noista. Eli voidaan käyttää 8-bittisinä palikoina. Otetaan tuo yksinkertainen CPU. CPU-esiintä on aika pieni, mutta vetääs. Taas erinäköinen kuva prosessorista. Siellä on meidän tuttu alu. Siellä on tuttuja multiplexereitä, jotka sit valitsee eri signaaleista. Mitä siellä on? Täällä alla on muisti. Tuo ylempi laatikko on prosessori ja nyt siellä on rekisteri. Pankki lukee siinä, eli siellä on rekistereitä. Tänä päivänä ne ei ole yksittäisiä piirejä, ne rekisterit siellä, vaan valmistetaan tämmöisiä muistipankkeja, rekisteripankkeja, jossa sitten on pieni muisti, missä on loogisesti ne rekisterit sitten, mitä käytetään siinä prosessorissa. Sitten siellä on ohjelmamuistin käsittely, ohjelmamuistin dekoodaus ja datamuistin käsittely. Vähän enemmän logiikkaa kuin siinä meidän häkkiprosessorissa. Nyt mitä nykyprosessorissa on, niin haetaan koori muistista. Se tulee tämmöiseen lohkoon, joka rupeaa käsittelemään sitä kooria. Sieltä saadaan käsky viedettyä, eli se käytännössä hoitaa sitä, että haetaanko välimuistista vai muistista vai jostain muusta välimuistista. Sieltä tullaan käsky tänne käskyn dekoodaukseen. Sitten siellä on alu ja rekisterit pyörii tuossa. Ja sitten siellä on vielä, että kun me saadaan alusta jotain, niin mitä sille tehdään sille datalle, mikä saadaan. Siellä on erillinen, että sen sijaan, että suoraan sanotaan niin kuin meidän häkkiprosessori, että hei, tallenna muistiin tai rekisteri. Siellä on erillinen komponentti, joka sitten päättää, että tallennetaanko se data muistiin tai laitetaanko se tuonne rekisteriin. Eli siellä on taas vähän enemmän logiikkaa kuin mitä häkkiprosessorissa, joka tekee sen, että päättää sen, että mihinkä tallennetaan niiden käskyjen mukaan. Mä oon piirtänyt siihen 4 lohkoa. Tämän päivän tietokoneessa niin käytetään putkitusta. Eli käytännössä nämä on rekisterit, instruction decoding ja nämä koodi- ja datalohkojen käsittely, ne on kaikki sekvenssilogiikan komponentteja. Ne pyörii oma tai kello, kun käy, niin ne pyörii. Ja nyt jos ei olisi putkitusta, niin käytännössä yksi kellojakso tuodaan tänne tai käsitellään tätä koodia täällä, että saadaan tuo käsky päätettyä. Sitten toinen kellojakso menee siihen, että me puretaan se käskyn dekoodaus, eli päätetään, että mitä rekistereitä ja miten alua ohjataan. Yksi kello ja kolmas kellojakso menee siihen, että me päivitetään rekisteriarvot, ja neljäs kellojakso siihen, että me lopulta viedään dataa muistiin. 4 kellojaksoa siihen, että me saadaan yksi käsky toteutettua. Mitä tänä päivänä tehdään, niin putkitetaan, käytetään pipeliningia. Eli samaan aikaan, kun me täällä selvitetään seuraavaa käskyä, niin me edellinen käsky on täällä käskyn dekoodauksessa, sitä edellinen käsky on täällä rekistereissä ja alun laskennassa, tai rekistereistä tulee tänne alulle laskettavaksi, ja taas sitä edellinen käsky on täällä dataohjelmakomponentissa, joka sitten on tallentamassa sitä muistiin. Eli sillä menee 4 käskyä maksimissaan samanaikaisesti. Riippuu tietenkin, että onko ne käskyt toisistaan riippuvaisia, mutta jos ne on riippumattomia toisistaan, niillä ei ole esimerkiksi dataa tai rekisterin riippuvuutta, ne putkitetaan siten, että ne ajetaan yhtä aikaa 4 käskyä tämän päivän prosessorissa. Eli haetaan ohjelmaa, koodia, katsotaan tähän logiikkaan, logiikka purkaa sen dekoodauksen siitä, eli se katsoo, että mikä käsky se oli, miten pitääkö rekistereihin laittaa jotain, niin poispäin. Okei. Mut mennään katsoa sitten tehtävää. Nyt meillä on ohjelmamuisti. Siellä on, täällä näkyy muistipaikkoja. Satunnainen luku 100 otettu alkuun ja sieltä lähtee muistipaikat kasvaa tuonne oikealle päin, siellä menee heksana nuo muistipaikat. Sitten siellä on konekielisiä käskyjä, eli heksana tuossa, koska ne menee lyhyempänä heksana. Ja sitten siinä on käskyt ja tuossa käskyjen merkitys on alapuolella. Okei. Sitten kun ruvetaan tulkitsemaan, että hei, mitä täällä on, P3. Me otetaanpas tuossa, mitäs paljon me saadaan tuohon. P3. Ota seuraavana oleva tavoite ja laita se BL-rekisteriin. Sitten tuo IP+2 tarkoittaa tuolla, että kuinka paljon sitä instruction pointeria kasvatetaan. Elikkä siinä on P3-käsky, seuraavana oleva tavu, eli siinä on 2 heksalukua. Se on tavu, laita se BL-rekisteriin. Eli nyt se BL on alempi osa 16-bittisestä BX-rekisteristä ja tässä on tuo EBX, kun tämä on 32-bittinen. Eli tuonne laitetaan 62. Ja noilla ei varmaan väliä noilla, ei olekaan noilla viivoilla, mutta mä en laita ne kohdalle. Sitten, okei, no alussa täällä oli instruction, laitanpa insertti päälle. Niin. Insertti päälle, niin voidaan kirjoittaa ilman, että noin hyppii. Eli alussa oli EIP. 100, se oli tuossa kohtaa. Nyt tämä käsky on suoritettu, sen jälkeen kasvatetaan 2. Miksi sitä kasvatetaan 2? Niin tämä käsky oli 2 tavun pituinen. Seuraava käsky löytyy muistipaikasta 102. Siellä on 80. Ja sitten on FP. Katsotaan. 80 FP. Ahaa, se onkin 2-tavuinen käsky. Vertaa PL-rekisteriarvo seurana olevaan tavuun. Elikkä nyt tässä onkin FP on se käsky ja seuraavana oleva tavu on 61. Ja verrataan tätä arvoa 61. Okei. Mitä sinä tarkoitat? Okei, tehdään vertailu. Kasvatetaan, siinä ei mihinkään uuteen rekisteriin laitettu mitään, me vaan sanotaan sille, että tehdään vertailu. Samaan tapaan kuin täällä meillä oli, että hei, vertaa kahta arvoa. Ja sitten varmaan sen jälkeen, että tee jotain sen vertailun tuloksena. Mennään katsomaan. Elikkä, no IP on IP:tä kasvataan 3 paikkaa, mennään 105. Elikkä, no se on täällä sitten, tossa on 105. Eli 72. Okei, tossa se näkyykin. Jos vertailu oli pienempi, niin lisää ohjelmalaskuriarvo seuraava tavu arvo. Elikkä 08 laitetaan ohjelmalaskuri, jos se vertailu oli pienempi. Ahaa. Okei, nyt täytyy miettiä tuota, mitä täällä oli. PL-rekisteriarvoa seurana olevaan tavuun. Jos oli pienempi, kasvatetaan tuolla kasilla. 62, 61 ei ollut pienempi, ei kasvateta ohjelmanlaskuriarvoa kasilla, vaan normaalisti kasvatetaan ohjelmanlaskuriarvoa. Elikkä kakkosella kasvatetaan. Mennään 107. Eli tuossa tehtiin vertailu, sitten katsotaan 80 FP. Jaha, mitä sitten? Onko tämä sama kuin me äsken katsottiin? Oh. Joo, taas sitten verrataan 7A. No onko pienempi kuin 7A? No on, se jää muisti. Eli nyt siellä kattoo, tekee sen vertailu. Siellä menee lippurekisterissä, sen tietenkin voisi tähän lisätä. Lippurekisterissä menee arvo päälle, että oliko se vertailun tulos pienempi tai yhtä suuri tai suurempi. Voidaan lukea sieltä rekisteristä alun ulostulosta. Sitten katsotaan, eli tuossa verrattiin 7A. Sitten pitää muuttaa, eli verrataan ja kasvatetaan 3. Instruction pointeri arvo, oho, meni liikaa. Koodi kaatu, mentiin ihan eri paikkaan muistissa. Eli 110, olen laitannut, ei se mene 110, kun se menee 10A, kun ollaan heksassa. Noni. Eli tuossa oli se tuo ja verrataan ja sitten siellä on se vertailukäsky taas. Aha, tässä onkin eri käsky. Jos vertailu ei ollut pienempi tai yhtä suuri, lisää ohjelma-askuriin seuraavan tavun arvo. Liian vaikeita suomen kieli. Katsotaan nyt. Eli 62 verrataan 7A. Joo. Se on pienempi kuin 7A heksana. Heksana molemmat, eli ne on binääriluku. Binäärilukuja esitetään tällä heksana, verrataan 7A, 6 ja 2 on pienempi kuin 7A. Ei tuolla, kun nyt me ollaan tuossa 7703. Jos vertailu ei ollut pienempi tai yhtä suuri, niin tuo 3 lisättäisiin ohjelmanlaskurin arvoa. Ei ollut pienempi tai yhtä suuri, se oli pienempi, eli ei tehdä tota. Vaan tehdään tuo. Kakkosella kasvatetaan ohjelmanlaskuriarvoa. Elikkä A muuttuu C:ksi. Kasvatetaan kakkosella. Mennään tuonne. 80 EB. Vähennä PL-rekisteriarvosta seuraava tavo. Eli 20 pitää vähentää PL-rekisteriarvosta. Joo. Okei. Vähennetään 20. 20 heksana tulee 42. Ja kasvat, missäs mä olin? Tuolla. Kolmella kasvatetaan. Elikkä joo, mennään tuonne kolmella eteenpäin, eli 10F mennään. Ja siellä on tuommoinen A1F4. Tulosta kirjaimena PL-rekisterissä oleva luku. Okei. No okei, no ei meidän tarvitse rekistereihin. Rekistereihin ei tarvitse koskea enää. Jee. Onkohan mä osannut tätä oikein? Katsotaan, löytyy tallennanappia. Jee, yksi piste tuli. Sain oikein. Mitä siinä tehtiin? Ajettiin konekielistä koodia läpi tuota, ja nyt mitä tulosta kirjaimena PL-rekisterissä oleva luku. Eli nyt siellä on joku luku, heksaluku, joka pitää tulostaa kirjaimena. Binääriluku, muutetaan se kirjaimeksi. No käytännössä 42, niin se on ASCII tai UTF-8, niin se tulostettaisiin kirjaimena. No, täältä voi käydä katsoa sitten tuosta Ollaan tietokoneena linkistä tarkemman selostuksen tuolle tehtävälle, mitä mä tuossa nyt käsittelin suurin piirtein esimerkin avulla ohjelmallisesti, niin kuinka tuossa kerrotaan, miten niitä rekistereitä käytetään ja kuinka luetaan sitä koodia. Mikä tämä ohjelma oli? Vesa aikanaan tehnyt Pascal-kielellä. Pascal ei varmaan kenellekään tuttua, mutta katsotaan, tuossa näkyy sitten konekielinen koodi ja assemblikielinen koodi. Ja nyt siellä tuodaan merkki sisään, tai okei, no merkki, annetaan merkiksi pikku b, katsotaan, onko se merkki pieni merkki, eli siellä mitä tuossa katsoo, niin tuo if-lauseke Pascalissa, se katsoo niitä sen merkin, se on charakter-tyyppinen merkki, niin katsoo sen binääriesitystä, että onko se binääriesitys pienempi kuin A-binääri, kun korjaan suurempi tai yksisuuri kuin A-binääriesitys, tai sitten pienempi kuin Z-esitys. Ja jos se on pieni kirjain, niin tehdään sille, että vähennetään sieltä pienestä kirjaimesta tuon pikku a ja iso a erotus. No tämä ehkä ei sano mitään, mutta otetaan ASCII-taulu mukaan kuvioihin. Tässä on jonkunnäköinen ASCII-taulu. Eli mitä täällä näkyy, missä meillä on iso a? Tuolla, pikku a tuolla. Eli jos se on pikku a tai zeta se merkki, niin silloin sitä vähennetään iso a ja pikku a erotus. Niiden erotus on sitten missä mulla on heksa tuossa, 41 ja 61. Vähennetään 20, niin kuin siellä olikin. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa, kun sitten meillä alun perin siellä oli 62, vietiin sinne BL-rekisteriin, eli se oli pikku b, vietiin BL-rekisteriin. Vähennetään sitä 62, 20, ja saadaan 42. Ja se vastaa sitten iso b:tä. Eli nämä ASCII-merkit on aseteltu tietyille paikoille just siinä tarkoituksessa, että hei, me voidaan pienellä laskutoimituksella muuttaa pienikirjaa isoksi ja isokirjain pieneksi. Eli pieni kirjain saadaan, kun vähennetään 20 heksana, ja isokirjain vastaavasti, kun vähennetään, korjaan lisätään 20 heksana. No, 20 heksana niin on sitten 32 desimaalina. Vastaava voisi tehdä desimaalina, mutta se prosessori käsittelee heksalukuja. Ei se siellä, se saa binäärisen arvon ja tekee sitten vähennyksen. Käytännössä se voitaisiin vielä toteuttaa yksinkertaisemmin, missä, eli nyt otetaan tuosta. Ja nythän se, no okei, mäpä otan. Katsotaan, kuinka monta siinä on varmaan yksi liian vähän. Onko tuossa? Antaisi tuohon kohtaan väliin, niin näkee, että siinä on 4 ja 4, 8 bittiä. Eli siinä on 65 binäärisenä. Ja nyt, jos me otetaan 65 binäärisenä, eli iso A, ja nyt jos me otetaan sitten pikku a, niin mä pystytään värjäämään, niin pikku a sitten, laitaisi tuohon taas väliin, pikku a on tuommoinen, väärä nappi. Eli yksi bitti, mitä käydään muuttamassa, niin aina kun meillä on ASCII-merkki, me voidaan yhden bitin muunnoksella kääntää se isosta kirjaimesta pieneksi kirjaimeksi. Tuo nyt tarkoittaa sitä, että jos me lasketaan vielä, mitä tuossa 0, 1, 2, 3, 4, 5, on ne oikein indeksit. Eli 2 potenssiin 5, 32 on tuossa paikkana. Eli tuo yhtä bittiä kun muuttaa, niin tämä arvo muuttuu 32 desimaali 10 lukujärjestelmässä, 20 heksalukujärjestelmässä. Saadaan muutettua pienikirjaa isoksi tai isokirjaan pieneksi. Tässä oli tämmöinen koodi. Siellä kääntäjä on sitten assemblerille. Assembler-kääntäjä on sitten, kun se on tehnyt tästä korkeakielistä koodista, konekielistä koodia, assembly-koodia, niin se on optimoinut sitä. Se on katsonut, että hei, tuolla on tuommoinen vähennyslasku. Tämmöinen vähennyslasku binäärisenä, niin se on laskenut se auki ja assembleri, ennen kuin se muutetaan konekieliseksi, assembler on tehnyt päätöksen, hei, tuohan tarkoittaa 20, se on aina vakio, se on vakio 20, tuo vähennyslasku, mitä se korkean tason ohjelmointikielen tekijä on tehnyt, niin laitetaan siihen 20 paikalle, säästetään prosessoriaikaa. Prosessori ei tarvitse tätä laskutoimitusta tehdä, koska tämä on aina vakio. Vakio 20. Eli se assembleri pitää, tai kun, jos se on hyvä assembleri, niin se sinne implementoijaan tai kääntäjiin, C-kääntäjiin tai muihin kääntäjiin ja assembleri kääntäjiin johonkin kohtaan sitten implementoijaan tämmöistä älyä, että me saadaan yksinkertaistettua sitä konekielistä koodia, kun huomataan, että hei, tämähän on vakio, ja ei me tarvitse sitä, ei tarvitse prosessorin tehdä tuota laskutoimitusta, koska se aina on vakio. Vakioarvo. Jos mä sijoitan, kun kirjoitetaan, laitan sinne, että int a on 5 plus 6, niin jos se on järkevä se kääntäjä, niin ei se anna tätä prosessorille laskettavaksi, vaan sehän aina vakio tuo 5 plus 6, niin laitetaan sinne 11 sen sijaan, että käsketään sen prosessorin laskea tuo 5 plus 6 tuossa kohtaa. Okay. No, seuraavalla luennolla sitten käsitellään, mitä meillä on jäänyt tuossa. Katsotaan joitakin asioita. Päällimmäisenä ehkä se, että miten se assemblerin toteutuslogiikka on. Eli miten tehdään yksinkertainen ohjelma, joka sitten tuosta assemblikielestä tekee konekielistä koodia. Lopetetaan tänään tähän ja jatketaan keskiviikkona sitten viimeisellä luennolla.